Þá ætlum við að fara yfir það lagabreytingar sem samþykktar voru á síðasta aðalfundi blindrafélagsins 7. maí síðastliðin. En þær hafa nú rækilega verið kynntar fyrir félagsmönnum og það var stjórn félagsins og varastjórn án Maríu Hauksdóttur sem lagði fram nokkuð viðamiklar lagabreytingar og eins bárust lagabreytingar til og frá Bergvin Oddssyni. Við byrjum á því að heyra Sigþór Hallfreðsson formann fara yfir að dragandana lagabreytingum stjórnar og síðan tök við fyrir hverja grein fyrir sig.
Jæja, komið í sæl. Lagabreytingatillaga stjórnar er svo hljóðandi, þetta er svolítið lestur. Þetta er borið fram, flutningsmenn er Sigþór Hallfreðsson formaður. Rósa María Hjörvar varaformaður, Baldur Snær Sigursson ritari, Sigríður Hlín Jónsdóttir Gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir meðstjórnandi og varamennirnir Patrikur Andrés Axelsson og Elínborg Lárusdóttir. Já, það er semst í framhaldið af stefnumótinu, ég teka eins undirbúningina þessu í framhaldið af stefnumótinu þá sem var opið öllum félagsmönnum og var, sem var vel sótt að fara yfir þau verkefni sem að aðalfundur fól stjórninni og þar að meðal þessara lagabreytingar. Nú þegar hafa síðureglarnar verið samþykktar af félagsmönnum og þá er komið að þessum lið og nú við þessa vinnu okkar þá að tilögum það lagabreytingu þá höfum við skoðað þær lagabreytingar sem lágu fyrir síðasta aðalfund og en var frestað eða sérst ekki kosið þá. Nú það var hlustað eftir sjónarmiðum sem að framkomu á stefnumóti félagsmanna þann 25. maí maí fyrir var ekki 17. hennar já. Og umræðum á tveimu félagsfundum og óformlegum spjallfundum. Við að auki var litið til ábendinga í skýrslu sannleiksnefndarinnar nú auk þess sem að ráðgjöf var sótt til lögmanna félagsins og það er einróma niðurstaða sem sagt stjórnar sem þess að þeirra stjórnarmanna sem lasu báðuna leggja til eftirfarandi breytingar og viðbætur á lögum blindrafélagsins.
Síðan fóru formaður yfir allar lagabreytingar frá stjórn blindrafélagsins og varastjórn og þar á eftir kynnti fundarstjóri lagabreytingar frá Bergvin Oddssyni. Umræður lagabreytingar stjórnar og Bergvins Oddssonar stóðu yfir í klukkutíma og tóku alls 14 manns til máls. Og við heyrum nú hverja lagabreytingar til og fyrir sig og hvernig þær voru svo samþykktar.